Costum, verighete, salon, fotovideo, flori și muzică. Sute de firme te așteaptă între 3 și 5 martie la Romexpo București și 17-19 martie la Expo Constanța. Detalii și înscriere online la premiul de 10.000 de euro pe târgulghidulmiresei.ro sau Facebook Ghidul Miresei. Eveniment susținut de Europa FM.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.
Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM.
Bună ziua, cresc salariile pentru angajații prefuncții didactice în educație. Majorarea de 20% se va decide mâine în ședința guvernului.
O majorare salarială de 1 februarie spre 20% prin acordarea sporului de vechime. E vorba de 53.000 de oameni.
În ședința coaliției de guvernare de azi dimineață, PSD l-a propus pe Tudorel Toader pentru funcția de ministru al justiției. Conducerea ALDE se declară de acord.
Cred că este o soluție, o alegere bine făcută.
Dar ați avut un rol în această nominalizare?
Facem parte din coaliția de guvernare, deci cu toții avem un rol.
Conducerea PSD s-a reunit pentru a-l pedepsi pe Mihai Chirica, primarul din Iași, pentru că a îndrăznit să-l critique pe Liviu Dragnea.
Va trebui să le explic că nu sunt în afara PSD, dimpotrivă. Cred că a reușit să aduc suflu normal, european în PSD.
Fostul premier Victor Ponta, audiat astăzi ca martor la Tribunalul Gorj într-un dosar de corupție, a fost chemat și fostul ministru Nicolae Bănicioiu, dar nu s-a prezentat.
Dacă 721 e numărul meu și dacă mi-aduc aminte că în 2006 sau 2007 m-a sunat cineva de pe... Vă dați seama, nu știu cine m-a sunat acum o lună, dar aminte în 2007.
Cu sau fără ananas pe pizza, președintele Islandei a fost aspru criticat și ironizat în mediul virtual după ce a spus că se opune fundamental plasării de bucăți de ananas peste pizza. Prognoza meteo pentru început.
Vremea s-a încălzit astăzi, temperaturile maxime vor fi între 5 și 15 grade, cu până la 14 în București. Acum în capitală sunt 13 grade. Spre seară va ploua în Maramureș și pe arii restrânse în Crișana, Transilvania și izolat în Banat și Moldova. În zona montană, pe alocuri va ninge. De altfel, din această seară, de la ora 20 până mâine la ora 18, va fi în vigoare un cod galben de precipitații abundente și vânt puternic în nord-vestul țării. Va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte, favorizând topirea stratului de zăpadă. În județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, precum și în zona de munte a județelor Satu Mare și Mureș, cantitățile de apă vor depăși chiar 30 de litri pe metrul pătrat. Va fi vânt, mai ales în Carpații orientali, cu viteze de peste 80-90 de kilometri pe oră.
Ascultați știrile Europa FM.
Cresc salariile pentru personalul nedidactic din educație, vor fi majorate cu 20%. Măsura ar urma să fie aprobată chiar mâine în ședința guvernului. Este concluzia după negocierile purtate azi dimineață la Palatul Victoria între sindicatele din învățământ și ministrul educației. Creșterea ar urma să se aplice inclusiv pentru luna februarie, spune liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu.
Ceea ce am discutat cu primul ministru este să se dea ordonanță de urgență mâine, astfel încât să se reglementeze la începând cu data de 1 februarie și această problemă. Concret este vorba de o majorare salarială de la 1 februarie spre 20% prin acordarea sporului de vechime. Spor de vechime care nu se acorda până în acest moment. E vorba de 53.000 de oameni pe care avem în sistem și nu este vorba de un efort suplimentar. În legea bugetului acești bani erau prinși. Aproximativ 90 de milioane de lei.
Și ministrul educației Pavel Năstase preciza ieri că această creștere este compusă din 15% majorare a salariilor de bază și 5% din diverse sporuri. Pe de altă parte, sindicatele confirmă, guvernul a luat în calcul varianta ca salariul minim pe economie să fie diferențiat între sectorul bugetar și cel privat. Scenariul a fost analizat în cadrul discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare. Ieri, site-ul profit.ro scria că salariul minim pe economie va fi mai mare pentru bugetarii decât pentru angajații din sectorul privat. Ciprian Ioana explică.
Deocamdată, guvernul nu a avut nicio reacție privind o posibilă recalculare a salariului minim pe economie în funcție de sector. Unii sindicaliști din educație confirmă însă că s-a discutat despre acest lucru. Liderul sindical al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu, spune că o variantă s-a vehiculat deocamdată doar pentru sectorul bugetar, și anume 1750 de lei.
Nu s-a luat o decizie, într-adevăr, s-a venit cu o variantă de 1750 pentru sectorul bugetar, dar discuții vor continua. Pentru că, într-adevăr, este o problemă să fie sale diferite în sectorul bugetar față de mediul privat și probabil se va ajunge la un salariu minim unic și în sectorul public și în sectorul economic.
Amintim, de la 1 februarie, salariul minim pe economie, aplicat atât la stat cât și în mediul privat, este de 1450 de lei. Însă, pentru bugetari, guvernul vrea să fixeze, prin legea salarizării, un salariu minim de 1750 de lei chiar de anul viitor, deși în programul de guvernare al PSD este indicat că va ajunge la această valoare abia în 2020. În schimb, în mediul privat, salariul minim ar urma să rămână tot la 1450 de lei cât este în prezent.
Între timp, coaliția de guvernare s-a reunit astăzi de la ora 11 pentru a stabili cine vor fi noi miniștri ai justiției și mediului de afaceri. PSD a propus în ședință ca la justiție să fie instalat Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a evitat după ședință să facă anunțul oficial privind numele noilor miniștri.
Niște propuneri foarte bune.
Clar, că una dintre ei este apolitic. Practic, nu ar afecta asta nici cu asupra imaginii guvernului până la urmă.
Dacă vă aduceți aminte, și ministrul demisionat, Florin Jianu, din câte știu, nu era un ministru cu carnet de partid. Soluția pe care a propus-o PSD-ul mi se pare în acest moment o bună rezolvare a problemei, având în vedere și tensiunile care au dominat spațiul public, să nu spun criza politică practic pe care am traversat-o. Cred că este o soluție, o alegere bine făcută.
Tudorel Toader a ocupat anterior postul de judecător al Curții Constituționale, unde a fost susținut chiar de Călin Popescu-Tăriceanu.
Pe surse a apărut deja că dumneavoastră ați fi avut o discuție cu domnul Tudorel Toader, facă ministrul justiției.
Nu îmi place să comentez știrile care apar pe surse. Știți bine acest lucru.
Dar ați avut vreun rol în această nominalizare?
Împreună cu colegul meu facem parte din coaliția de guvernare, deci cu toții avem un rol.
Adică 2006 a fost propunerea PNL când dumneavoastră erați președinte la PNL pentru Curtea Constituțională.
Da, în legătură cu momentul acela de știți lucrurile și vi le pot confirma, dar aici alte informații n-am să vă pot da.
Ministerul Mediului de Afaceri ar putea fi condus de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului precum și al Muncii, sau de Mihai Tudose, care a mai deținut portofoliul economiei în guvernul Ponta, spun surse politice. Conducerea PSD s-a reunit de la ora 12 pentru a decide inclusiv soarta lui Mihai Chirica, primarul Iașului, cel care l-a criticat pe liderul Liviu Dragnea în urma ordonanței 13. Cel mai probabil, Mihai Chirica, șeful PSD Iași și vicepreședinte al PSD, va fi suspendat din aceste funcții, dar nu va fi exclus.
Excluderea de regulă trebuie să vină din interiorul organizației de unde faci parte. Sigur, va trebui să le explic că nu sunt în afara PSD, dimpotrivă. Cred că a reușit să aducă o notă nouă, un suflu normal, european în PSD, în care putem să comunicăm democratic, liber, constituțional și în cele de urmă să parcă am dreptate. Fac și o trimitere un pic la rațiune, la felul în care s-a întâmplat cu adevărat ceea ce am spus și în cele de urmă cred că contează foarte mult ceea ce văd românii în general și ieșenii pe care îi reprezint.
Vom reveni la ședința PSD când se vor anunța primele decizii. Fostul premier Victor Ponta a fost audiat astăzi ca martor la Tribunalul Gorj într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. A fost întrebat dacă a purtat vreo discuție telefonică în 2007 cu fostul parlamentar Mugurel Suprupăceanu. Procurorii au indicii că fostul premier l-ar fi ajutat pe Suprupăceanu să scape de acuzațiile de corupție, fostul parlamentar fiind achitat definitiv de judecători. Tot azi a mai fost citat și fostul ministru Nicolae Bănicioiu, dar nu s-a prezentat pentru că ar fi plecat din țară. Transmite din Gorj Gabriela Amladin.
Bun găsit, Victor Ponta s-a prezentat în fața judecătorilor la ora 9 dimineața și a așteptat 3 ore pentru a fi audiat. A fost citat în calitate de martor, chemat în instanță de structura DNA Craiova. Conform procurorilor, de pe telefonul lui Victor Ponta s-ar fi purtat discuții cu fostul parlamentar Mugurel Suprupăceanu, acuzat de fapte de corupție la vremea respectivă.
Telefonul meu îl știe o jumătate din România, cel puțin din Gorj, cred că îl știe toată lumea.
M-a întrebat în 2016 DNA-ul, nu în instanță.
Dacă 721 numărul meu și dacă mi-aduc aminte că în 2006 sau 2007 m-a sunat cineva de pe un... Vă dați seama, nu știu cine m-a sunat acum o lună, dar aminte în 2007. Nu știu despre ce vorba. Și nu e treaba mea, fiind doar martor.
În fața judecătorilor, fostul premier a declarat că nu-și amintește să fi purtat discuții cu Suprupăceanu pe numărul indicat de DNA și că ar fi avut, într-adevăr, numeroase convorbiri cu fostul parlamentar, dar în afara dosarului de care era acuzat. Reamintim, Mugurel Țurupăceanu a fost trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție pe care le-ar fi săvârșit înainte de a fi ales deputat. În primă instanță a fost condamnat la 7 ani de închisoare, însă în alta curte de casație l-a achitat, stabilind că altă persoană ar fi săvârșit faptele. Acum procurorii anticorupție încearcă să dovedească faptul că Mugurel Țurupăceanu este adevăratul autor al faptelor, nu administratorul care și le-a însușit în fața instanței. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM.
Ascultați știrile Europa FM.
Inundații în județul Galați din cauza ploilor abundente de la începutul săptămânii, peste 140 de gospodării și anexe, precum și mai multe tronsoane de drumuri județene au fost acoperite de ape. Apele au lovit exact aceleași localități care în octombrie anul trecut au fost măturate de viituri. Ema Turcu transmite.
Cei mai afectați de ploile de la începutul săptămânii sunt sătenii din Slobozia Conachi. Apele pluviale și torenții veniți de pe versanți cu mâl au intrat în 120 de curți și peste 20 de anexe gospodărești. Oamenii au făcut deja 2 nopți albe de frică să nu le intre apa și în case, așa cum s-a întâmplat acum 4 luni. Autoritățile locale au monitorizat zi și noapte Valea Rea de pe Pârâul Suhu, locul de unde se trag toate nenorocirile atunci când plouă mai tare. S-au temut să nu vină apă din amonte și să umfle iar pârâul care a făcut prăpădă anul trecut în octombrie. Probleme din cauza ploilor au fost și la Pechea și la Cotavodă. Acolo apele au inundat doar câteva curți și mai multe porțiuni de drumuri comunale și județene. Sinistrații din localitățile afectate nu au primit nici acum despăgubirile promise de guvern. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM.
O delegație a deputaților din Comisia pentru Diaspora va merge în Finlanda pentru a discuta cu autoritățile de acolo despre cazul doctoriței din Piatra Neamț, căreia i-au fost luați copiii de către statul finlandez. Cei mici se află acum într-un centru de plasament din Finlanda. Între timp, în Parlamentul României a fost audiată și ambasadoarea Finlandei. Aflăm amănunte despre acest caz de la Florentina Mihăiță.
Camelia Smicală, de profesie medic, s-a mutat în 2005 în Finlanda, unde s-a căsătorit cu un finlandez. Pentru că acesta devenise violent, a divorțat. Ulterior, bărbatul a reușit să obțină în instanță custodia celor 2 copii, după ce a reclamat că fosta soție ar fi încercat să fugă din țară cu aceștia. Deoarece bărbatul nu avea niciun venit, copiii, o fată și un băiat, au ajuns în cele din urmă în grija statului. Românca cere acum ajutorul autorităților de la București pentru a fi repatriată împreună cu copiii ei. Ea le-a povestit deputaților din Comisia pentru Românii de Pretutindeni că nu a avut parte de un proces echitabil, după cum susține președintele acestei comisii, Constantin Codreanu.
Doamnei Smicală mi-a fost oferit un traducător, așa cum se face în orice țară a Uniunii Europene și în orice țară normală. Însă nu cunoștea la începutul acestui proces limba finlandeză.
Femeia susține că dorea să se mute cu copiii în altă localitate, unde obținuse un post de medic la un spital.
A fost nevoită după o perioadă să învețe limba, s-a angajat, are acum sursele necesare ca să-și întrețină copiii și asta este principalul ei motiv pe care îl invocă în instanță ca să-i fie dați copiii în întreținere.
Audiată în Comisia pentru Românii din Diaspora din Parlament, ambasadoarea Finlandei a spus că luarea copiilor din grija părinților este întotdeauna o decizie de ultimă instanță, care se aplică doar atunci când siguranța celor mici este pusă sub semnul întrebării. Deputații din Comisia pentru Românii de Pretutindeni vor merge acum în Finlanda pentru a discuta cu autoritățile de acolo despre repatrierea celor 2 copii.
Ascultați știrile Europa FM.
Cu sau fără ananas peste pizza, președintele Islandei a fost aspru criticat și ironizat în mediul virtual după ce a spus că se opune fundamental plasării de bucăți de ananas peste pizza. Șeful statului insular a fost nevoit să-și clarifice declarația despre această chestiune. Manuela Nicolescu explică.
Gyuni Johannesson a mers și mai departe, spunând că, dacă ar putea, ar interzice ananasul ca topping pentru pizza. Afirmațiile sale au stârnit un val de reacții din partea internauților din lumea întreagă, amatori de pizza hawaiană. Așa că președintele Islandei a publicat pe pagina sa de Facebook o declarație redactată în engleză și islandeză, în care își clarifică poziția. Susține că îi place ananasul, însă nu pe pizza, și că nu ar putea niciodată să interzică oamenilor să pună ananas peste pizzele lor. Președintele are 47 de ani, s-a bucurat de o popularitate uriașă vara trecută după ce a refuzat o creștere cu 20% a salariului său, a donat 10% din venit unor organizații de caritate și a devenit primul președinte al unei țări care a participat la o paradă gay. Rata sa de popularitate a ajuns însă la 97% în Islanda, când a fost văzut în timp ce cumpăra pizza la pachet, în drum spre casă, după o zi la birou.
Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu!
găsit seară memorabilă în Champions League cu numai puțin de 14 goluri marcate în cele două meciuri disputate ieri în prima manșă din faza optimilor de final. Manchester City a învins-o cu 5-3 pe AS Monaco după ce echipa din Monte Carlo a condus cu 2-1 și 3-2, iar Atletico Madrid a câștigat cu 4-2 în deplasare la Bayer Leverkusen. În Anglia, Sterling a deschis scorul pentru gaz de la jumătatea primei reprize, dar monegașcii au răsturnat rezultatul până la pauză prin Falcao și Lotti. În debutul reprizei secunde, starul columbian al liderului din Liga a ratat un penalti, iar în scurt timp Agüero a egalat. După doar 3 minute, Falcao a reușit totuși dubla și a făcut 3-2 pentru Monaco. City a revenit încă o dată și a câștigat chiar la 2 goluri diferență după ce Agüero, Stones și Sané au marcat în interval de 11 minute. La Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, spaniolii au condus în permanență. Marcatorii echipei lui Diego Simeone au fost Saul, Griezmann, Gameiro și Torres, iar pentru gazde au înscris Bellarabi și Savic autogol. Prima manșă a optimilor Ligii Campionilor se va încheia diseară cu meciurile FC Porto, Juventus, Torino și FC Sevilla, Leicester City. Lucian Bute este foarte încrezător înaintea confruntării cu Elei de Alvarez, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. El spune că își respectă adversarul, dar este convins că va face din nou un meci mare la Quebec, unde a trăit unele dintre cele mai importante momente din carieră. Antrenorul Howard Grant spune la rândul său că Bute a avut un cantonament foarte bun și a arătat mai multă energie decât înaintea disputelor cu James The Gate și Badu Jack. De partea cealaltă, Alvarez consideră și el că este într-o formă excelentă și se declară hotărât să obțină un succes notabil. Columbianul în vârstă de 32 de ani este neînvins în 21 de partide disputate la profesioniști cu 10 victorii obținute prin knockout. Gala de la Quebec este programată noaptea de vineri spre sâmbătă, iar învingătorul l-ar putea întâlni apoi pe Adonis Stevenson, care își va pune în joc titlul WBC la categoria semigrea. Roger Federer intenționează să mai joace tenis cel puțin 3 ani. Elvețiarul în vârstă de 35 de ani, proaspăt câștigător al Open-ului Australiei, a semnat un contract valabil până în 2019 cu organizatorii turneului din orașul său natal, Basel. Din 1998 până în prezent, el a câștigat de 7 ori competiția ATP 500, dotată acum cu premii în valoare totală de 2 milioane de euro și programată în octombrie. Amintim, Roger Federer a revenit în circuit în ianuarie și a triumfat la Melbourne după 6 luni de absență cauzată de probleme medicale. Săptămâna viitoare va participa la turneul de la Dubai.
13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
Iorgu, stai așa, nu pleca.
Nu plec.
Vreau să te întreb dacă îți place pizza hawaiană.
Da, mie îmi place.
Eu trebuie să mărturisesc că mi-a plăcut când eram tânăr.
N-am mai mâncat de câțiva ani, da, într-adevăr.
Ei, iată, vezi?
Din tinerețe.
Deci, asta cu ananas sau fără ananas. Mulțumesc, Iorgu, foarte mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ca să vă dați seama ce preocupări au alți oameni de pe alte continente. Frate, acolo în Islanda nu le ajunge că toată ziua merg la pescuit, ceea ce mi s-a mai întâmplat de ceva timp. Dar mai au și dezbateri de astea publice cu prim-ministrii. Auzi, cu ananas sau fără ananas. Noi aici, în țara noastră, România, avem chestiuni grele de dezbătut, cum ar fi, de exemplu, dezincriminarea abuzului în serviciu. Probabil ați aflat cu toții, eu v-am anunțat ieri pe final de emisiune, coordonanțele 13-14 au fost una respinsă, una aprobată ca la carte și că, aparent, revoluția a învins, pericolul a trecut. Dar, sigur, mai avem și un parlament care are intenția să dezbată și să facă și să dreagă. Întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este dacă în cazul în care Parlamentul votează astfel de dezincriminări ale codului penal, mai putem sau nu face ceva. În două minute începem.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.